prossima emisija.
20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 19. novembar 2018. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen Svetog Pavla Ispovjednika, kao i prepodobnog Varlama Hutinskog čudotvorca. Sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Najzanimljivije akcente iz intervjua za večernje novosti njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, kao i najavu bogosluženja za naredni dan. Dio iz intervjua koji je za naš radio dala predstavnica organizacija Sveta Mati Fevronija, Fevronija Ređepagić. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno mnoštvo informacija iz naše pomjesne crkve, drugih pomjesnih crkava i hrišćanskog svijeta. Ni večerašnja emisija danas aktuelno neće proći bez najnovijih informacija sa Kosova i Metohije. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovito vrijeme povremeno sa pljuskovima, a na jugu i grmljavina. Nikad više 1916. Nikad više okupacija. Slavimo slobodilačku 1918. Ove riječi mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija odgovor su onima u Crnoj Gori koji pokušavaju da minimiziraju ili izbrišu pamćenje od prije jednog vijeka i oslobođenje države Podnolovćena u Prvom svjetskom ratu, što je kasnije dovelo do ujedinjenja sa Srbijom. Visoko preosvećeni vladika u razgovoru za novosti kaže da žali što ovi događaju umjesto da spajaju dijele Crnogorce. Računa da će ipak razum pobijediti i da će oni koji su u zabludi shvatiti da je 1918. godina slobode koju treba slaviti. Čudna se hajka vodi oko Boke Kotorske i njenog oslobođenja u kojem su učestvovale ne samo srbijanska vojska, nego prije svega dobrovoljci koji su bili na Solunskom frontu. Njih oko 1000 bilo je upravo iz Boke. Moj predak Jovan Radović bio je na čelu Topličkog ustanka i on je kao vojvoda i komita sa Milinkom Vlahovićem ratovao protiv okupatora i oslobodio grad Nikšić. E to su ljudi koje današnja vlast proglašava okupatorima, rekao je mitropolit Amfilohije. Na pitanje kako takozvani drugi tabor uporno ističe da je 1918. Crna Gora, tako reći, nestala sa lica zemlje, mitropolit Amfilohije ističe da su oni u zabludi. Te 1916. desila se izdaja kralja Nikole, zbog čega je on posle izgubio vlast u Crnoj Gori. I sukob 1918. i 19. nije bio kao onaj što se danas vodi u Crnoj Gori na nacionalnoj jezičkoj osnovi, već isključivo dinastički između ljudi koji su se zakljali na vjernost kralju Nikoli. Među njima je bio i Krsto Zrnov Popović koji je predvodio pobunu na Cetinju uz podršku grupe Italijana kojima nije bilo stalo do nezavisne Crne Gore i Kraljevine, nego da Dalmaciju i Boku Kotorsku prisajedine Italiji. Na pitanje da li smatra da ipak kralj Nikola ugradio sebe u oslobođenje Crne Gore i ujedinjenje sa Srbijom, mitropolit kaže da je to svakako slučaj, to naročito preko oslobođenja Kosova i Metohije iz kadra sa srbijanskom vojskom. I sve što je napisao, počeo od himne Onamo namo, to svjedoči kakav je bio njegov odnos prema Mihajlu Obrenoviću. Moram vam reći da je vladika Rade, političaru i diplomati, Mati Ibanu, rekao 1847. godine, kad je ovaj iz Dubrovnika prolazio za Beograd, da kaže Aleksandru Karađorđeviću da treba da ide u Prizren za kralja, a vladika u Pec za patrijarha. U tom duhu se odvijala sva istorija Crne Gore. Kralj Nikola je postavio Gavrila Dožića za prvog mitropolita posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. Na pitanje novinara da li je kralj Nikola bio protiv obnove Pećke patrijaršije, mitropolit je rekao da to nije bio slučaj, već da se on protivio što je sjedište patrijarha srpskog u Sremskim Karlovcima, a ne u Peći. Kamo sreće da se to ostvarilo i daj Bože da se to desi, to je sjedište patrijarhovo bilo vjekovima. Sada bi opet trebalo da patrijarh više bude u Pećkoj patrijaršiji. Митрополитан Филохије као сулуд карактерише помисао дијела црногорске елите да српска војска није ослободила Црну Гору, него је окупирала. Како? Када је Србија била земља мученица која у то време сваког трећег свог војника изгубила на ратишту. Није само она сама ослободила Црну Гору, већ су у том чину учествовали и Енглези, Италијани, Американци, Французи, сви заједно дали су огроман допринос. Коментаришући захтјев Црногорског покрета да од Србије тражи одштету Црној Гори због Великог рата и такозване анексије, митрополитан Филохије истиће да исти захтјев треба да упуте и Америци, Енглеској, Француској, Италији, јер су њихови војници такође учествовали у ослобођењу Црне Горе и Балкана. Vidite, kaže mitropolitan Filohije, kralj Aleksandar Karađorđević, unuk kralja Nikole, ideju svog dede o granicama Crne Gore zaokružio je u okvirima Zetske banovine. Njoj je 1939. godine pripadao Dubrovnik kao i Hercegovina. Od Stona do Prizrena bila je Zetska banovina, a to svi zaboravljaju. Zabranu zvanične Podgorice za ulazak srpskim intelektualcima, među kojima i akademiku Matiji Bećkoviću, u našu zemlju, mitropolit karakteriše kao dio hajke koja će, kako se nada, prestati. Niko Njegoša nije toliko afirmisao kao Matija Bećković, a sada mu ne daju da uđe u Crnu Goru. Ali evo, nema mjesta u školama ni za Desanku Maksimović, Jovana Dučića, Zmaja. Umjesto njih uveli su neke za koje nikada nisam čuo uz poštovanje njihovoj pripadnosti. Šta ćemo? Došao je takav trenutak. Vidi se šta je sve isplivalo na površinu. Odgovarajući na pitanje da li će crkva Svete Trojice na Rumi odoleti napadima, mitropolit istakao da je to crkva koja grli istok i zapad, sjever i jug i donosi blagoslov svima koji tu žive, bez obzira na to kako se oni osjećaju i kojoj vjeri i narodu pripadaju. Zgaziti tu ljubav mogu samo ljudi koji su bez Boga i bez duše, jer se u Boga nadam da to neće uraditi ova crnogorska vlast i da to neće učiniti ni naša braća Albanci oko Ostrosa, koji su bili čuvari te svetinje i nosioci krsta čak i kad su primili islam, istakao kao je mitropolitan Filohije u svom intervju koji je objavljen u Večernjim novostima. A donosimo i najavu da će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služiti u utorak 20. novembra sa sveštenstvom Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Prekobrđu u Donjoj Morači sa početkom u 9:00.
Na današnji dan 2015. godine upokojila se u Gospodu Mati Fevronija igumanija Pećke patrijaršije koja je važila za istočnik pravoslavlja na Kosovu. U Podgorici je 2016. godine osnovano sestrinstvo Svete Fevronije pri hramu Hristovog Vaskrsenja, a gosti u studiju našeg radija ovim povodom bile su sestre Fevronija Ređepagić i Jelena Stanić iz ovog udruženja. Sa njima smo razgovarali o sjećanjima na blaženog spomena Mati Fevroniju Pećku, o sestrinstvu Svete Fevronije i o ovoj svetiteljki čiji dio moštiju se čuva u Podgoričkom sabornom hramu. Slušamo šta o susretu sa Mati Fevronijom kaže Fevronija Ređepagić.
Mati Fevroniju sam samo jednom prilikom upoznala kada smo nas nekoliko bili na Kosovo i to je bilo za Vaskrs 2013. godine. Tamo u Pećkoj patrijaši živi još uvijek naša sestra, sada Mardarija, koja je, mislim, posljednje dvije godine života bila uz Mati Fevroniju i moguće da je bila i njena kelejnica. Tako da smo imali priliku da, hajde kažemo, lično budemo njeni gosti, gdje ona sa nama malo i razgovarala. To su bile vrlo jednostavni razgovori i uobičajene teme. Mislim, jako smo se mi tu prijatno osjetili. Kada je ona otišla u manastir, ona je bila jako mlada, mislim da nije imala još 19 godina da nije navršila, i njena majka, koja je također bila prava hrišćanka, kada je ona odlučila da ode u manastir, joj je rekla, znači to je meni rekla mati Fevronija, ostani tamo do kraja života i nemoj se vraćati, ali ako se vratiš onda ti je bolje da skočiš u rijeku. Mislim, tako da su to te riječi koje sam zapamtila, i onda je ona samo dodala i evo ja sam ostala ovdje do kraja.
U 25. nedjelju po pedesetnici 18. novembra 2018. godine hram Svete Trojice u Novoj Pazovi dobio je česticu moštiju Svetog Nektarija Eginskog na čuvanje, da se još usrdnije uznose molitve tom velikom ugodniku Božjem, a sve radi spasenja duša hrišćanskih, kaže se na sajtu Sremske eparhije. Episkop, sveštenici, đakoni i vjerni narod svečano su i molitveno išli u litiju od hrama Svete Petke u istom mjestu do hrama Svete Trojice, gdje je služen akatist Svetom Nektariju Eginskom pred kivotom sa djelićem njegovih moštiju. U jednoj od najmanjih parohija eparhije Sremske u Sotu, episkop sremski gospodin Vasilij izvršio 18. novembra 2018. godine svečani čin osvećenja hrama, čiji su zaštitnici sveti apostoli Petar i Pavle. 12. novembra 2018. godine tržestveno je proslavljena slava paraklisa vojnog aerodroma Morava u Lađevcima. Svetom liturgijom načastvovao je arhijerejski zamjenik episkopa Žičkog, protorej Stavrofor Ljubinko Kostica, velikim brojem sveštenika eparhije Žičke, kao i vojnih sveštenika ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne obrane te kopnene vojske Srbije. U liturgiji učestvovao i sabrani narod, pripadnici 98. vazduhoplovne brigade, monaštvo eparhije Žičke i svi gosti aerodroma i paraklisa. Naročiti doprinos molitvenosti liturgije ostvario je hor Slovo Ljubve pri hramu Svete Marine iz Atenice pod dirigentskom palicom Vesne Đunović i Dragana Jekovića. Gosti slave su se uvjerili u ljubav komandanta pukovnika Dejana Vasiljevića i svih pripadnika brigade koju pružuju prema paraklisu, koji se neprestano ukrašava crkvenim namještajem i ikonopisom od slavu Božiju i čast kralja Svetog Milutina i svih svetih, pripremajući se za planirano veliko osvećenje sljedeće godine, ako Bog da. Liturgijsko i molitveno proslavljanje Svetog kralja Milutina u vojnoj organizaciji govori o visokom stepenu posvećenosti pripadnika vojske Srbije u službi odbrane svoje otadžbine. Sveti kralj Milutin se starao za svoju otadžbinu i srpsku crkvu podjednako, podigao je mnoge zadužbine, ali oko njih i vojne utvrđenje i građevine, što svedoči o njegovom zaštitništvu srpskih svetinja. Na svetoj liturgiji nadahnutom besjedom obratio se otac Ljubinko, dok je komandant vojske Dejan Vasiljević za trpezom ljubavi održao prigodan govor blagodarenja svima koji pomažu paraklis, kao i onima koji su pomogli organizovanje hramovne slave. 18. novembra 2018. godine u crkvi Vozdviženja Časnog krsta po prvi put upriličen je susret srpsko-njemačko govornih porodica u parohiji Kelnskoj. Večernje bogosluženje na srpskom i njemačkom jeziku bogoslužili su protoierej Stavrofor Neđo Janjić, paroh Kelnski, protoierej Danilo Radmilović, paroh Dizeldorfski. Za pjevnicom su pojali episkop Dizeldorfski i sve njemačke Grigorije, protonamisnik Mladen Janjić i pojci pri hramu Vozdviženja Časnog krsta. Tom prilikom upriličena je dodjela Svetosavske povelje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gospođi Berlindi Broseder, kompaniji IMSS iz Kelna i protonamjesniku Mladenu Janjiću za usrdnu podršku naučno-istraživačkoj djelatnosti i razvoju Instituta za sistematsko bogoslovlje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Povelju je uručio njegovo preosveštenstvo episkop Dizeldorfski i njemački gospodin Grigorije. U susretu je učestvovalo 40 porodica mješovitih brakova iz 10 nacionalnih zajednica. Jesenja berba grožđa u vinogradima manastira Bukovo i ove godine prerasla je u sabor poštovalaca te svetinje i negotinskog vinogorja. Dane berbe obilježili su oko 50 berača iz eparhije Timočke, ali i iz drugih krajeva. Svi oni koji su imali želju da učestvuju bili su rado primljeni, čime su dali svoj doprinos manastiru u proizvodnji vrhunskih vina i njegovanju tradicije vinogradarstva. Iako nelak posao, uz dobro raspoloženje i blagoslov igumana Kozme i bratije, svi berači, među kojima su bili Sveštenici, vjernici, članovi udruženja Dijaspora Istočne Srbije i brojni prijatelji manastira u bratskoj atmosferi ove godine su pomogli Svetoj obitelji Bukovskoj, koja je zablagodarila svima koji su svojim nesebičnim trudom i ljubavlju učinili da se uspješno privede kraju berba, nadajući se uz Božju pomoć dobrim vinima. U hramu Svete velikomučenice Irine u Moskvi održat će se 25. novembra 2018. godine četvrti Irinski forum na temu Duhovni temelji pravoslavnog svijeta, 1030. godišnjica krštenja Rusi. Cilj foruma je da konsoliduje napore prosvetnih institucija da se zajedno sa Ruskom pravoslavnom crkvom privuče društvena pažnja na pitanje duhovnog i kulturnog identiteta pravoslavne civilizacije, da uspostavi naučni dijalog među slovenskim državama prilikom procjenjivanja savremenih pitanja slovenskog svijeta, da sarađuje na očuvanju i širenju kulturnih vrijednosti slovenskih naroda i da dalje istražuje ulogu dinastije Romanovih pri učvršćivanju i razvoju ruske države i istorijskih slovenskih naroda. Obradit će se teme rad crkve i države na očuvanju istorijskog i kulturnog nasljeđa, slovenska geokultura u svetskoj civilizaciji povodom 1155. godišnjice nastanka slovenske pismenosti, četiri vijeka dinastije na ruskom prestolu povodom 405. godišnjice carskog bojarskog roda Romanovih, Kijevska Rus povodom 965. godišnjice Vladimira Monomaha, kao i Aleksandar Nevski, branitelj Rusi. Biće prisutna i tema pravoslavlje kao temeljna osnova hrišćanstva u međureligijskom društvu, kao i mnoge druge. U gradu Krivoj Rog desetak pobornika autokefalije Ukrajinske crkve napali su rezidenciju mitropolita Krivoroškog i Nikopoljskog Jefrema, privrženo kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Napadači su htjeli da prodru u rezidenciju eparhijskog arhijereja, počeli su lomiti vrata i prozore i uzvikivali uvrede na adresu mitropolita. Prilijepili su plakate sa tekstom podrške autokefaliji. Čuvari zgrade spokojno su posmatrali i nisu se miješali sa napadačima, ma kako da su bili izazvani. Jedan od učesnika nereda predstavio se kao član desnog sektora i kazao da nije religiozan, ali se zalaže za ideju stvaranja jedinstvene pomjesne autokefalne pravoslavne crkve. Jedan drugi izjavio je da živi pod znacima navoda u mraku, pa da se agitovao za takozvanu slobodnu Ukrajinu. Treći je pozivao mitropolita da napusti svoj položaj. Oslobođena su četiri taoca, od njih ukupno 82 koji su bili kidnapovani iz jednog hrišćanskog internata u Kamerunu. Dva učenika, direktor škole i još jedan saradnik oslobođeni su u školi na severozapadu Kameruna, a da pritom nije plaćen otkup. Naime, 4. novembra 2018. godine 80 učenika i dva profesora prezbiterijanske gimnazije u mjestu Nvkem oteli su naoružani teroristi. To selo se nalazi u oblasti u kojoj se govori engleski jezik. Dva dana kasnije vojne vlasti ove zemlje izjavile su da su oslobodile 78 talaca i za otmicu optužili separatiste koji sa većinskim stanovništvom francuskog govornog područja vrše prepade u oblasti gdje se govori engleski jezik. Mediji ističu da u oblasti engleskog govornog područja često dolazi do povreda ljudskih prava od strane naoružanih boraca, ali i pripadnika redovne vojske. Prema postojećim podacima, 2016. ubijeno je najmanje 400 civila i 175 policajaca i vojnika. Oko 300.000 ljudi raseljeno je. Patrijar Koptske crkve Tevadros II. Ponovo je posle trogodišnjih građevinskih radova osvetio obnovljenu sabornu crkvu Svetog Marka u Kairu. Osvećenje upriličeno na 50. godišnjicu prvog osvećenja 18. novembra 2018. godine i obavljeno je pod snažnom policijskom zaštitom. S obzirom na nedavne terorističke napade na Kopte koji su putovali autobusom na bogosluženje u manastir Svetog Makarije u oblasti Alminija u novembru ove godine, kada je ubijeno 5 kopta, najmanje 15 bilo povrijeđeno, patrijarh Tevadros je ograničio proslavu jubileja i ponovnog osvećenja katedrale strogo na bogoslužbeni čin. U svojoj propovjedi predstojatelj kopta između ostalog ukazao na nove ikone koje prikazuju savremene hrišćanske mučenike, među koje je ikone sa likovima pobijenih u Libiji, Aleksandriji i Tanti. Katedrala Svetog Marka, koja se nalazi u Kairskoj četvrti Abasija, osvećena je 1968. godine godine od 1971. ona je zvanično sjedište koptskog pravoslavnog predstojatelja. Hrišćanske zajednice u sirijskom gradu Alepu stiču sve više vjerskih sloboda pa mogu da nesmetano vrše bogosluženja. Grad je potpuno slobodan od pripadnika Al-Kaide i ISIL-a. Inače, Alepo je usred ratnih dešavanja bio svedok najcrnje humanitarne krize. Pa ipak, sav grad nije potpuno oslobođen od napada jer do sukoba dolazi u njegovim četvrtima, mada se stanje drastično promijenilo u poređenju sa prethodnim godinama. Na sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljene su fotografije sa bogosluženja različitih hrišćanskih zajednica u Alepu. Pet zemalja članica Interpola pridružilo se Srbiji zahtjevu da se glasanje o članstvu takozvanog Kosova skine sa dnevnog reda Generalne skupštine ove institucije. To su Kina, Španija, Kipar, Argentina i Surinam, saznaje Tanjug. Glasanje o zahtjevu Prištine za članstvo u Interpolu prema programu trebalo bi da se održi sutra. Srbija i ovih pet zemalja tražile su da Kosovo bude skinuto sa dnevnog reda.
Hapšenjem Milisava Dašića iz Osoja na povratnicima u Metohiji šalje se poruka da su svi na nekakvim listama za hapšenje, kazao je Božidar Šarković, predsjednik privremenog organa za opštinu Klina povodom jučerašnjeg hapšenja Dašića na punktu Jarinje na sjeveru Kosova od strane kosovske policije, prenosi portal Gračanica online. Milisav Dašić je izveden iz autobusa i zadržan i priveden bez ikakvog objašnjenja, da bi se kasnije ispostavio da je uhapšen zbog neplaćene saobraćajne kazne. Šarković kaže da je Dašićevo hapšenje najviše uplašilo i zbunilo članove njegove porodice, jer su se sa njim u autobusu nalazile njegova ćerka i bratanica. Vijest koja se brzo proširila zabrinula je Srbe i povratnike u metohijskim selima. Prema Šarkovićevim riječima, Dašićevo hapšenje je uznemirilo Srbe u povratničkim selima u Metohiji, ali ih je i ohrabrilo da moraju da istraju u borbi za istinu i pravdu, za povratak otete imovine i pronalazak svojih kidnapovanih i otetih. Milisav Dašić je rođen u Brestoviku kod Peći, a više godina živi u Osojanu gdje je zasnovao porodicu.
Naša pozicija je jasna. Nismo priznali Kosovo i koliko znam, naš stav po tom pitanju se neće promijeniti, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Izraela Emanuel Nashon srpskim medijima u Jerusalimu. Odnosi Izraela i Srbije su odlični, dodao je portparol. Osvrćući se na glasanje Srbije u Ujedinjenim nacijama po pitanju Palestine, Nashon je rekao da od prijatelja očekuju da glasaju prijateljski i da kogod priznaje Palestinu ne čini uslugu mirovnim pregovorima između Palestine i Izraela. Priznanje Palestine ne pomaže pregovorima, tako da svaki korak, kao što je priznanje ili otvaranje palestinske ambasade u određenoj zemlji, odlaže mirovno rješenje i to bi svi trebalo da znaju, objasnio je izraelski portparol. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje Alminku Ismailoviću za zločine nad srpskim civilima u Brodu 1992. godine. Ismailović je optužen da je kao pripadnik i komandir vojne policije od marta do oktobra 1992. godine učestvovao u hapšenju, ubijanju i psihičkom i fizičkom maltretiranju civila srpske nacionalnosti koji su bili zarobljeni u podrumu stare stanice policije u tadašnjem Bosanskom Brodu i na stadionu Polet. Na teret mu je stavljanje, odvođenje zarobljenih na prinudni rad, paljenje i pljačkanje njihove imovine kao i uništavanje crkava, kulturnih i istorijskih spomenika našeg naroda. I za sam kraj večerašnje emisije danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog utorka 20. novembra 2018. godine očekuje nas pretežno oblačno i kišovito vrijeme, povremeno sa pljuskovima na jugu i sa grmljavinom. Mjestimično se očekuju obilnije padavine. Vjetar umjeren do jak u sjevernim predjelima i na primorju, povremeno i na udare veoma jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 7 do 19 stepeni, a jutarnja temperatura od 4 do 14. Što se tiče Podgorice, očekuje nas oblačno i kišovito vrijeme, povremeno sa pljuskovima, a moguća i grmljavina. Očekuju se umjerene do obilne količine padavina, vjetar južnih smjerova povremeno umjeren do jak, jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 15 stepeni. Bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte 68. epizodu emisije Evanđelistar, u kojoj donosimo tumačenje 19. glave Evanđelja po Luki. Trpljenje, naziv je 106. epizode emisije Na kraju vidjela, a nakon toga možete poslušati i Novu katedru. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.